Әнвәр Хаҗи Мөхәммәтнең «Зына алдыда олтырган кыз» намлы романы. Бу әсәр Диярым Торыдагы язучысыга асасан, Беликут şirketидә авызга эленеп, Диярым Торы ва Беликут Торының хас теме сүптиде илан кылынды. Һәр кайсы торбетләрнең халыганча көчермәслеген, әмгекебезгә хөрмәт кылышын үмид кылабыз.
Сид Кари бу мәхәлләнең җәмәгатьләрен яхшы төшүнемен дип хаталашканлыгын чуңкур хис кылды. Җәмәгатьнең йөремене дигедек кыз аяллар җәмәсе тәшкил кылды. Була мәсҗидкә чыкмаган белән, сыртта даим йөрмәгән белән таладыкы әрләрнең хәрәкәтен башкарып торды. Бу хал әрләрне төшенмәкнең мо тәсирлеген пайда кылды. Һәр бер аиледә даим каттык йомшак вастылар белән мәхкәм турдыган бер аял хуҗаин булады. Әсәдә мөмкин булса, бундак аялларны мәсҗидкә йыгып, әрләрне хөрмәтләш, аяллык әхлагын күчәйтеш, фәрзәнд тәрбиясен яхшы элеп бериш хакыда вәз сөзләсә, оптан булады. Әмма бу фырсат Сид Карның гайсы иде. Аяллар һәмишә тәрбиядән мәхрүм иде. Әрләре уларны тәрбияләшкә кадир эмас иде. Хатыннарыбызны тәрбияләйбез дигәнләр ачыгыгы пайламай әдәпләп куеп, хатыннарны өзләргә техиме үч кылып итәтте. Бу ачыгыны исәдә саклап йөргән хатыннары дава хорлыгын ишкә селеп, уларны билендермәй азаплайды. Даим сыртның эшләре белән алдыраш йөргән әрләр, хатыннар белән бу җәһәт күч элеш була алмайды. Кыйдашта хатыннардан эш төшә алмайды. Чидымай тәслим булады. Шуның белән бурынгыдымы явашлап калады. Немеш шундый булып кеткәнне өздерме туймай калады. Сид Кари хатыннарның яманлыгыга кыясан әрләрне селештырып Шундак якынгә калган иде. Җәмәгатьтә пайдан-пай ашындак ювашлап кеткән әрләр зур салмакны игеләйди. Өйдә хатыны таярлыган йомшак ашнаны йәйди. Ювач йомшак гәпне аңлайды. Һәм кылатты. Сылык маңатты. Намазны илман оқыйды. Бу дөньялыкмы Бу дөньялыкны тән көңел белгәндә кылган билен,
Билкут хәзилесе.
Һич кайсы әмәлге җан диледән бирелмәйди. Мәсҗидләрне, юлларны, өйләрне илем аллах белән юваш юмшаклык каплап кеткән иде. Фақат базар күлләрлә бер хил кызгынлыкны күргәне була ди. Әмәлиятта бу дөньяга зияди берилиш вәҗидән иде. Буны Көчігі тәң чыққан әр аялла бірлікті ру япқы чықыратты. Сейіт қари, әмі әрләді көрілі батқан мәзлім мейджәзіхнің өзді мәвжудлығыны еніқ білді. Бір кечілі құтыныны әдісі үшталақ дейелмеген күндің башлап, қалысы да әркеклік ұқымы чақмақтек чақныды. Бұл иманның тәкәзасы еді. Иманлыкның мо тәкъзасы иди. Әң мөһиме Қыранығы етіп атқан егетлікнің тәкъзасы иди. Аялла дөньясы оныңға сырлык, қорқынышлык билетти. Қызларның һәммәсе пасықлык чөкіп кеткендек. Дөньяда сақ қыз қалмағандай туйылды. Мәсҗидләрдә хөкүмәт бекитеп бергән тәбліғны сөзләп булып, азрак вакыт ишин алысыла Cemiyette bulup atkan naçar işlerine tılgı elip, cemaatke bulup mu yaşlarga az dula agahlandırış bir edigen boldi. Bundak artık sözünüp ketken tebliğinin siyasetki takşıdığan hiç kandak yeri yok idi. Şuna artık gep mi bulmadı? Bir kıtım teşkil onu Eydiz kesiminin aldığını eriş doğrusu da vəz tebliğ sözleşke bekitip koydu. Әйдіс кесілі, асасен, джинси мұнасыват арқылық юқыдыған кесел болғашқа, бұзуқчылық білен зич мұнасывиді бар еді. Сейит қари, толып ташқан хесият, күшік дәлілер білен зынаның чонғына ішкәлікіні вән әр ішкі дүниадығы яман ақиветіні сөздеді. Андын, зынағы еқынлашмаңла деген айетіні түшендірді.
Аллахның, зына қылмаңла демей, бәлкі зынағы еқынлашмаңла дейшіде бір хекімет ба. Чүнкі инсан аджиз мәхлік болсыму, шәхәт нәпсі күшік болғашқа, әгер зынағы сәбәп болудыған ішләні қылса, нәпсі әқлігі асал еген болып кетеді де, о, инсан өз ұқтиярыны шайтанғы тапшыруды. Шының білән зына бірдәмдің әмәлгашыды. Жаханды болып атқан нашайан ішләрінің әммісі пәйдімпәй тәрәқиятның мәсулі.
Арқыдын Сейіт қари, әйдіз деген бұ әжәлік бабаның, азырғы инсанларының жинси бұзықшылық түпәйлідің пәйда болатғанлықыны. Бұның Аллахның бір жазасы шекәлігіні ейтті. Құранны баян қылынған Лут қауымының жинси бұзықшылықты чеке кеткәлік түпәйлідің ала қылынғанлықыны қайт қалды. Андын гәп азырғы халетке өткелгенде, Сейіт қари өзінің күшлік ечініш ве қайғыларын ипадылап, бір мұнч қайнады. Йол бойдық сатрашханыла, құпияны рәсвалықла, арнымызын қайырып қойған әрлі. Ипбәт нұмысыны доғы тіккен қызла ве пахишілерінің ваба юқтырышқы сәвәпчі апетлі шикәлдігіні тәкітледі.
Бұзықчылық, бұзықчылықны пайда қылыды. Бұзықчылық құдды вабадек еқімліқ. Иманымыз болса, зынайы харамдың ерақ тұрайлы. Иманымыз болса, балыларымызны зынайы харамдың сақлайлы. Иманымыз болса, сатрашқанығы кірмейлі. Иманымыз болса, нәпсімізні еғымалайлы. Ажы тұрып мұ пайшқаныды өлген адамлардек ақыбет қалмайлы. Аллах бізні бұзықчылықтың, әйдіздің сақлысын. Амин.
Деп, дуағы құл көтірді. Жамаат оптанлы тәсірләнді. Чүнкі Сейіт қари бұ тәбіліғіні місі көрілмеген натығылық вә күшік есият білән қалды. Құрандың алған дәлілері вә түшендірішілері жайды болды. Ағахландырышілері жетті тәхірсіз түс алды. Мәсчітті, назаретчілікті олдырған қадыр бұ тәбіліғінің яқшы болғалықыны тәшкілігі еткізді. Шының білін Сейіт қари башқы мәсчітлерге, хәтта нахилерге беріп, әйдізге қарыштұрыш хақыда сәйяры тәбіліғ сөзләп, жама әтіні яқшы тәрбейге ие қалды. Шындақла абыройыны өстірді. Әмма абырой башқа. Бәхіт башқа мәселе еді. Yüz abroyunun mu vaqtlıq, işənsiz nərs işgəlliki kiyin ispatlandı. Şu bəxsiz keçidin kiyin, Сейіт қари özünü qanıt sunğan quşta kes qaldı. Bəxtkə qanç təlpünsə, o bəxt özünü elib keçib atatdı. Əməliyyətdə, bu dünyada bəxtlik buluşunun birdən bir amali, bu dünyada həqiqi bəxtinin məvcud əməsliki işiniş idi. Әмма Сейіт қари хазіргі бәхтке ішенмей, оныңғы бағланмай тұралмайды. Бұ дүнияғы төрелген екен, бұ дүнияның неметлердің имкан қадар бәрімен болышының зөрірлігіні әр вақыт есідін шығармайды. Пасып шүкір қана әтчаллықыны яқтырмайды. Бұл қыл яшаш тәрзі, бұ дүния қапырның, о дүния мұсылманның, шуңы сәвір қылайды айдыған бәз мұлламларға оқшымайды. Яшлығы, күш құвыты оныңға дүнияның гүзәлігіні дейм әйләп, яшымам сән, рысықтеп бозырланмам сән, дейді. Қанды еқіп үрген шайдалла, жәмиеттігі бұзықшылықларының омуми иқымға башшылық қылыватқан бұ заманда, пақлықны қоғдап, тәхва яшаш, әқиқатан мүшкін ішейді. Жамаәтке әйдізге қарыш тұрыш, Зынадың ерақ тұрыш, болып мұ, яшларға иман, әхлақ тәрбейсі еліп беріш әқіде шүнч күшік тәбіліғларына қалды. Бұ тәбіліғлі әсі дұлла, дұлы емшақ, иманы бар, Худадын қорқыдығалағы тәсір қылған білен, ділі қетіп кеткен мұнапық мейджәз, тәкәббір, жахил кішілерге, ойнаштың мейірін үзәлмеген яшларға тәсір қылмады. Шүнчілік тәшвек тәрбей ғатлағы қарамай, бұл езідімі әйдіз кеселдері пайда болды. Көпіншісі яшла, отыр яшлықлар еді. Жәмиетнің бұзық авасы да дашқал болып кеткен яшларға ниспәттен, яшлығы күшкілетіні чықырдыған, қамғыдай ойнайдыған дәбір еді. Оларының іш құрық еді. Оны шәхвет арқалық толдырышыны істейді. Зер кеп өлгідек болады. Іш пұшқыдың құтылыш үшін ғыдықлық үш нәрсілердің іздеп тапады. Бесім вә тәшналықты жені қиылынады. Оның дұрысыны арақ шараптың алады. Бұндақ кесәлеріне иман, әхлақ арқылық сақайтыш, зәрініп өлей деген адамны балнысты құтылдырыштың мәт әз еді. Шындақ еді. Жәмиеттегі бұзықшылықларыны қанун вастысы білен мәжбүри оңшымығы че, бір-ішкі имамның тәбліғі арқылық оңша болғылы болмайды. Лекін, вәз тәбліғдің ваз кетішкі болмайды. Әмма, сейіт қари толы сөзлеп арды. Тәбліғлері мүші мәсчітілі қаладыған дек. Оны ешкім тұрмышығы тәдбіқламайдыған дек вә башқыларғы еткізмейдіған дек қаладды. Бұндақ етібарсызлық оны үмітсізлендірді. Яны келіп, жама әт қышты ауып қалса, язды азылап кетәдді. Бір ешкі қиырдың башқы мұсылман үйі еқін тұрсымы бәш вақ намаз оқыш үшін мәсчітке келмейді. Әгер шу бір ішкі қиыры чөріле ағырып тартып қалса, мәсчет құп-құры қаладды. О, өзігі өзі иман болып намаз оқиды. Бұл хал оны жама әттін бәздірді. Жама әт оны өрмәтлігенде қылған білен гәплеріне етіварға алмайды. Мәсчеттің чықыпла ұндып кетәдді. Бізнің жама әтнің халы шу, деп ойлайды о. Шундақ бұл іші қармай, өзірін тәхва исаулайды. Қарғанда, мүшіншілік жама итіміздің болғалықыдың пәғірленсек болғыдек. Дүния вәс-вәсілері қаплап кеткен бұл заманда, мәсчітінің нәділігін білішмі тәхвалық есаплыныңдыған боп кетті. Дынның ішлерға әстайдыл қармайдыған, отта қызып, поқтек суыйдыған бұл жама әттің, Яна қандақ қызжылық, қандақ ұлығырлықны күті ағылы болсын. Сейіт қарының жамааттың ағырнышларының мұ асасы бар еді. Оның бір құтын еліп үш күнділі талақ қылып әткенлікі жамаат арысыда ғолғыны пайда қалды. Әр қыл гәплі болды. Нәтиже еті бары білі. Сейіт қары пітні пасат ғайветкі тоғырынып қалды. Лайықны, оптан талы алмай, бәқтін тапалмай қалған бұл қарымның бәрекетлік, аметлі қарым ішкәлігіге шәк түшті. Оны үйігі чақырдығалла, никах оқытыдығалла, дұа қалдырыдығалла, балысығы ұсым қойдырдығалла асылап кәтті. Оның несивісіне қайарды дұр оқып кәлген, әмма үкіметнің ішенсіге ерішкен яны бір сақыллы қарым тартып кәтті. Сейіт қары, башқы мәсчітлерді әйдізін тұз шәқіді вәз сөзләп абыройыны өстіру атқанда, өз мәхәлісідігі абыройы әксіче төвәлләшкі башлыған еді. Хотынларға тәсім болған әрләдің тәшкіл тапқан мәхәлі көйлерінің хотын қақтәк үшшақ кеп қылышы оныңғы бір балайы апет болған еді. Бұзы хотынны қойып әткен әркеклікі хөрметкі сазавар болмақты йоқ, әксіче Тоқынақ балағы қалғалықы әжәбілдерлік іші еді. Шуңа бұ жамаат оныңға түшініксіз ғайри мұдаалық надалла ғалыпла топы болып көрінмәкте еді. Бұ бизарлықтың о құтыл алмады. Имамлық не бұрынғыдай күйініп қылмайдыған болды. Қыра әтлерді, мұн тәбліғлерді күш қалмады. Жамаат мұ оның имам әтчілігінің бұрынғығы етмей ватқалықыны байқап, қыл-мұқыл сөз жөте қылышыдыған болды. Кішілерінің ғайват кесілігі өч бұлып кеткен Сейіт қари. Бір жүмә күні ғайват шикайетнің мұ чоң гунах екенлігі. Бір кімнің ғайватыны қылса, шу кішінің жәстіні егендек болыдығалық хақыда тәбіліқ қалды. Бір қысым жамаат, оның чырайдығы қапылық нылы көріп, гепіні анчы таңшап кәтмеді. Хәтта оныңға гуман білен қарады. Нәтижеде, бұл әз тәбіліқлар мұ оқшашла өнімін үйоқатты. Кішілі, мәсчіттің чықыпла өзінің білгінні, көңілі қалығынны қалей верді. Ғайветнің татлықлығы да әммін ұнтып, көңілі құш қылып үрей верді. Оларының мәсчітке беріштік асаслық мәқсіде намаз оқы веліш болып, вәз тәбіліқ дегенне мұндақлы аңлап қойсы болады. Чүнке вәз тәбіліқ деген мұ атам заманыдың қалған шындық бір қаиды еді. Қаиды деген шеклен орылындыған, қалып түгесілі болыдыған іш еді. Сейіт қарының жамаәттін айырылып қалыватқалықы тәшкілге мәлім болды. Бір кімлә беріп, ал әйтті мұ, яки бірәр қадыр сұрттын күздіп, шындақ түшенчі кәлді мұ, әйт ауыр. Тәшкіл оны чақырып, неміш болғанлығыны сүріштірді. Сейіт қари, оңызсыз бір неке аса бәбілін, жамаәтнің пітіні пасатларға қалғанлығыны. Бұныңғы асасын, оларының аялларының сәбәп чекәлігіні. Шуңа, аялла, жамаәтке мұ, сәл қарашқы болмайдығалығыны. Әсіде, оларыны мәсчітке еғіп тәрбейләшінің нағайты зөрілігіні ейтті. Аялланы ұслақ қылышының тәхірсіздігіні. Бұны ғазырықы дәвірдікі ұслақат білін бірләштірішінің мұхимлықыны ұттырғы қойды. Кадырла күліп кәтті. Сиясетті аялларының мәсчітке еғіліш әқіде ел еуріқ ең. Қызметчі аялла идары мәжіліс қалдырығы еғілсі болады. Ола рәхбәрлерге бойсынышы, фанжин сиясәт, қаиды незамларыны олардың үйгініші лазым еді. Үй аялыры болса, үйеде ерінің кіпіні аңлыш керек еді. Бұндақ везиетті аялларының баш-баштақлығыдың әнсірешінің ғажеті йоқ еді. Ола пәкәт өз үйлерді хан айымдәк олтырып, башқышқа аралашмай, балыларыны бекіп, ерін күтіплі олтырса, инақ жәмет бәрпа қылғылы болады. Сейіт қари, жамаәтнің сапасының бәхмі төвәлігіні әйтті. Лекен, елгер неміш қола білән инақ өткәлігінің сәбәбіні түшендір әлмей қалды. Қылған кәплерінің әмісі чек басмады. Мәсул қадыр оныңға бір мүнч тәрбия қылып, андың елғы селіп қойды. Сейіт қарының көңілі интайын ғаши еді. Кетіп етіп, көчеді ке әм адамны ғапылық, надаллықты әйіплейді. Аялчы мото яке вәз бітмініп кетіп атқан, бешіні атмын қылыстек сәт қылываған ялан баш қыз жоқаланы көргенде нәпрәтленәтті. Сатырашқаны алдыда йотылдырыны ечіп олтырғаланы көргенде болса, оғызы тейхімі қайнайды. Азғұлық әң еқін, шайтанғы әң сырдаш, қорқынышлық, сырлық болған бұл мәқлұқла әмәлігетті әргіз ажыз әмәс еді. Бәлке күш құдыратті ғазырық бошан әрлеріні бесіп түшетті. Бұл құдды шының мысалығы оқшайды. Әмі әр көчілада, үйлерді, ішханыларда, ғоя сансыз юмша құрытла қаттық яғашына ғажайды. Вә аста-аста тишіп керетті. Бұл яғашларының ішідің порылышып кетіші құртлағы асанлық тұғдыратты. Сейіт қарының көңіде ләнет тәккүр той кетісінің жарахәтлері тек сақаймаған еді. Кетісі ятса, гүлі сабылан зүхрені алмаштырып, қиял қылып биярам болатты. Түшіде бәзіді гүлі сабылан әр құтыншылы қылып түшелді. Таң атқанда тоғы деп ғосы тахарет еліп мәсчетке чықатты. Бәзіде, түшіде, гүлніса оның үстегі алвасы дек чықып еліп, қақақлап күлетті. Ya bolmasa karavatki kıpkızıl kanın oturusu oturuverip onunğa mesxirlik qaraydı. O çüçüp uyğunup bir hazağıca esige kelalmay qalatdı. Bamdat namızdan ilgirki iki rekat namaz okup sol tarafıga tükürüp qoyatdı. O her qetim Gülnisa'nın geplerini oylasa bir sarangı yoluqqanlığını oylaydı. Bazıda yalğız qalğanda xiyalıda o cindek peyda bulup varqırap yığlap ya ki ağzı bel sıxmay vatıldap ketidigandek tuyuladı. İnsan nemi degen qapıl ha? Qapıllıq her qaçan yüz beridu. Toy işi da daim en çoğun qapıllıq xatalıq yüz beridu. Keyinki günlerde o Gülnisa'nın ürümçigi ketkenlikini uqdi. Siyit qarının cemaat bilen boğan münasibeti pat əsri kelmeydiğinde kılattı. Cemaat rahimsizdi. Közüge sığmağan imamni hergiz közüge ilmaydı. Hatta təşkilgi çekip onu közden yara kılıçdı mı yanmaydı. Cemaatının kollektif eni nadallıqı birdek əkşi xüsusiyetleri, şünç köp adamın bağırının iştar, bir adamın bağırı oxşap kalışı, Siyit qarının istiqbalı üçün tolumu paydısız idi. Çöntek kirdiğen pul azlap ketkeli ne vaq? Onu beşiği elip götürgen cemaat vaxtı kelgende onu çörü yetişkimi qadırı idi. Siyit qarının maaşı ösmedi. Tirikçiliki təsləşdi. İmamlıq əsədə şərəpli kişiydi. Lekin bu şərəp əmdi öz cayın tapalmadı. İmamlıq əsədə nazuk, qiyin işiydi. Lekin Siyit qari bunun hüddisdən çıqalmadı. Başta onunğa köngül bilgən bilən axırda səl qaradı. İmamlıq əsədə yüz abruy, imkaniyet vesilesi idi. Ama hemisi şu bir toy bilen ahırlaştı. İmamlıqı vayığı yitip, hürmeti çekigi yitip, andın arkayı yandı mı, ya ki işleri vayığı yetmeyi turupla kurustun çüştü mü, bunu o özümü ankar almadı. Belkim şu nes baskuru toy bulmağın bolsa, bəx tuşallıq özülüp kalmaz idi. Belkim zöhrəgi oxşumuzu mu, başqı pak, Məsumə bir qızı nikahıya alar idi. Bəlkim, əmma riyallıqda, bəlkim məvcud əməz, nəx yüz bərgən işlarla məvcud idi. Bir məzgildin kiyin təşkil onunğa yardımcı imamdın birini təyilləb bərdi. Yalğız imamlıqnın hüddistin aran çıxıb kilivatqan Siyit qarığa bu iş obdanla xoş yaxdı. Maaşını burunqıdak eli verətdi. Özü yaxdırmaydıqan cemaatdın çətdirək duratdı. Bəlkim bu yardımcı imam onun bilən seliştirmə hasıl kılıp cemaat pikirini özgərtdi. Qandaq özgürşi Siyit qarı üçün ancı mühim əməsiydi. Nemini bolsun o yengilləb qaldı. Boş vaqtlarda Beycindeki vaqtıda oqiydiğan kitablarını, yazgan xatırlarını varaqlaydı. Zöhrənin bulğanmas vaqtıdaki güzel çağlarını əsliləş, onunğa beğişlanğan xatırlarını oqiydi. Turmuş, Siyit qarını qıstığını qıstığan idi. Nam abruy baylıqını oylaşmay, hökumət bərgən maaşı şükür qılıp özümü ötətdi. Amma abruy kazınıp, hürmetlenip, pul tepip, xajlap, ügünüp kalan adam ötmüşüden asan keçelmeydi. Muavin imamının ilmi, qıraidi, cemaatke bəgən təsiri Siyit qarının gidin eşip kettdi. Cemaat yanıla yenilikki amraq idi. Bundaq cemaatni nadan qalaq degili bolamdi. Siyit qari dünyalıqqa bək berilib ketkenlikini. Özünün xüsusi xayışıqa bək əgişib getib, cemaat üçün xalis əməl qılalmağalıqını çin könlüdün itiraf qaladdı. nikahda onlusuzluk uçurışı ve hazırkı halet küçüşüp kalışını Allah'ın cezası ve sınıqı da mı oylaydı. Lekin bundak vicdanen oyulunuş, kandak tız payda bolgan bolsa, şundak tız yok attı. Könüp kalgan iddisi derhal özgermeydi ve bunundun kinki iş hareketine yetekçilik kılalmaydı. Eğer insan özünün izgü niyetlerine daim ekşidigan bolsa, bir ömür tahva, evliyalacı hayat keçirelgen bolatdı. Lekin şeytan koymaydı, dep oylaydı o. Şeytan daim düşmanlık kılıdı, hiyalımızga arlışı baladı, vesvese peyda kılıdı, kademlerimizni tiyildirdi, dağıdı kalımız, hasret nadamet çekimiz, puşayman kılımız, bir ömür puşaymandı ötümüz. Boğma kısmet dep özümüzge teselli
veririz.
Lekin hayatta akıl bilen iş kılgılı, ezip kessek tövül kılgılı, puşaymanını tüvence küçürgülü buludu. Bunun gibi fırsat ba. Lekin her ademde yeterlik, hoşyarlık yok. Sergek insanlar nahaydı az. Gapılla köp. Seyit Qari, cüme günlerden başka vakitte mescidge ancı çıkmay, tala tüzgümü katırmay, öyedi kitap okup, namaz ötep oldurdu. Emgehnin aldıraş vakitlerde etizinin ve öyünün işlerine ancı mınçı karışıp koyandı. Beçarı adanısı tınmay işleydi. Sınlısı tınmay tamak itetti. Kacı yuyattı. Bu öy kilinin rahidini pekat görüp bakmadı. Seyit Qarının hazırkı haleti toluq otturunu püttürgen vaqtlarına oxşap kaldı. İmamlıqtın goya talıplı qayada qaytıp geldi. Səhərleri namazda yenip, Qur'an okup, könlüge təsəlli izdeydi. Çüşkçə başqa kitablarını və gezitlərini varaqlaydı. Çüşdinkin bak çıxıp, aylanıp kerətdi. Petip ketivatkan koyaşkı qarap, ömrünün tiz ötüp ketivatkanlıqını oylaydı. Mısırı okşkı ketken, maaşı yaxşı edarilerde işlevatkan, pak kızlarını xotın kılıp, balılıq bolğan savaqdaşlarını həvəs ilgi diyadığı elip, öz kısmetlerine eçin attı. Amma yanıla Allah Ta'ladın səvir taqat tiləydi. O, vilayet mərkizindeki savaqdaşı Tahir Qarı bilen pat-pat telefonlaşıp koyattı. Tahir Qarı bilen ötkenki imamla kursuda billi okş ceryanı da teyhi Mısırdaş dostlardan bolup ketken idi. Tahir Qarı onu bir ne çıkartım üyeyi təklif kılgan bolsun mu, Seyit Qarı berip bol almağan idi. Әмде кәң таша вақты тұрғанда беріп мұң дүшіп келешіне, дәрдіне, төкі келешіне көңілігі бүйті. Сейіт қарының мәхәлісі Нахия базырғы еқін болғачқы мекен, кішілерінің шәхәрге ентіліш, шәхәрліклеріні доғыраш қайыншы ентайын күшілік еді. Бұлып мұ, яшлар шәхәр яшлардың тәріқсіз болып кеткен еді. Мотосиклетіне гүр-гүртіп мінішіп, қызланы кәйнеге қондырып, ресторан мы ресторан, деба мы деба, ваңба мы ваңба чапатты. Этізда қары тәрге чүмініп ішіліп, өйге еніп келген дейқан егетлер мұ, кәш болсыла, ішчіп ұшып, вәл сіпітліқ болсы мұ, нахия базырағы кіріп, ішчіп чекіп, бұлғынып чықатты. Әйдізге қарыш тұрш тәшвиқаты 12-ші айның 1-ші күнідің кейін азырақ дауымнышып тоқтап қалғашқа, яшла, яны бейхұтлышып қалған еді. Пак тұпырақта еғынап чоң болған егетлі намыратлықтың өйілін әлмей, базарлаға боқыдай үсіп керіп, азғыны пұлыға инсан ләзіттіні сүріп, ақыр өздерімі аңлап бақмыған вабан йоқтырып, бөрінің алдығы келген мозайдек қарап тұрышатты. Оларға вәз тәпліғ сөздеп тұрдыған Сейіт Қарым бұлардың бейхәвәр кітап оқып, шер есіп жүретті. İşçallık tutup kesse, öydeki kalı koyları hələb berətdi, eşek saman salatdi. Bu məhələ, qarmaqqa tulumu tınic. azadi ko'ringan bilan uy-uylarda ushoq majra. Bola chaqalarining g'alva g'ovullari. Ajoyib xarayib yengiliklar. Rasvoliklar. Ko'ch paranglari uzilmaydi. Apqasht xabarlar quloqdan quloq shamoldek tiz yetib turadi. Talog'i chiqmag'ashqa Seyit qarining quloqlari bir mazgil orom tepib qoldi. Lekin kishilar uni hargiz unutib qolmaydi. Uning dimi bir yengiliq kutadi. Agar u qayt to'y qilsa yoki bir yoqqa kelsa, bu shu hamon mahallaning yeng xavriga aylanadi. Hamma odam go'yo bir-birining tomoshabini edi. Yani kelib jamoatning diqqat markaziga aylanib qolgan Sulayman qorimdek odamlar davomli kuzatilib turardi. Seyit qori bir muddat kamdidar bo'lib ketib edi, mahalla ko'yla yana har qismi gaplarni tepishqa boshladi. Seyit qori istiqomat darvishlik yo'liga qadam qo'yib timish. Uyidan chiqmay kitob o'qib, mukchib o'ltirib bir narsa yozimish. Rozi Soyiddek shoir bo'lmoqchimish. Imomlikni tashlab bermoqchimish degandek paronga chiqdi. Seyit qori juma kuni minbarga chiqsa, jamoat uningga qiziqish ilkit nazar tashlaydi. Bir qarsa, uning burunqi hurmati bara-bara asliga kelayotgandekmi qoladi. Lekin uning uchun hozir jamoatning qandoq qarishi muhim masala emas edi. Topadigan hurmatni topdi. Kursidim uchishdi. Lekin yana mush xutba minbarda hosini chin tutib mustahkam turdi. Taqvodorligi yaxshi amal orqali Allohning yaxshi ko'rishiga erishishdan ortiq sharofat bormi? Jamoat degan oshundoq toyinsiz, mavqasiz bir to'p. Bir sarka nega boshlasa egishib ketaveradigan qo'y padisi. Ola yana Seyit qorg'i bo'lgan hurmatini asliga keltiramdi yoki burunqi jahilligini chingtiramdi baribir. Seyit qori endi tamkinlik bilan bu jamoatga yuzlanadi. Yuz odam qarab tursa-mu, uningga xuddi bir odam qarab turgandek bilinadi. Kishilar ko'ngli shundoq nozuk, hammasi davolg'ish ichida vazdan shaydi. Seyit qori Nemili degan bilan Beijingda o'qigan. Nazar doirasi echilgan. Markazda Tiananmenda Mao Zedongning surati oldida nechqitim rasmga tushib, yurtiga yiroqdan g'oyivona nazar tashlab, ko'ngliga ulug'var umidlarni tukkan talib bo'lg'ashqa, har qanday ahvolda o'zini kontrol qila oladi. Xotinidan chataq chiqib, dard-alamga mubtala bo'lgandimi? Jamoatning nazardan tushib, cho'ntigi bo'sh qolgandimi? Kelgusiga hamon umidvorlik bilan qaradi. Xalqning g'ayvat shamlig'i ketmadi. O'zini tashlab atmadi. Mana buning hammasi o'qiganning, shahar ko'rganning, qalbi ichilganning, yurak to'xtaganning foydasi edi. Ruhiy dunyosi quruqdilib qolganda Qur'on o'qiydi. Bu dunyoning orqa ko'rinishiga ko'ngil beradi. Allohni zikr qilib, dilini orom topqizadi. Maktabda o'qigan kitoblarini, kitob ustiga yozib qo'ygan xatlarini, ich pishqanda yozib qo'ygan xotiralarini o'qiydi. Nahiyaga kirganda, kitobxonaga kirib, o'ziga yorgan biror kitobni setib olib o'qiydi.
Bilqut xazinasi.
Ma'naviy dunyosi ovatlashib turg'ashqa yolg'iz qolgandimi zerikmaydi. Fikr yurgizishdan, go'zal xiyol surishdan, she'r yozishdan huzurlanadi. Hayotini ilm ta'sil qilishqa va ilm o'g'itishga sarf qilgan o'lim aladek bo'lishni orzulaydi. She'r yozsa, ish bo'lmasa o'zini ma'naviy kamolatda xeli yetishib qolgan allomadek his qiladi. Risali pütüb, şiir yezib, evlatlığa qimmetlik mənimi bayla qaldırıb gətkən alim, ədiblani, qayvanı hürmətləydi. Kitabxanıdın birər əsrini uçırtıb qalsa, altın tip valğandək xuşal bulub gətətdi. Bir məzgillik istiqamet hayatı onunğa qayda oylanış, ruhini beytiş pırsı bəxş etdi. Məscid və cəmaət nəyirədə qaldı. Amma o cümə günü məsciddə imam bolsa, çıraydın, Beycində oqıb yenidən qayıtıp gəlgən çağılırdikidək ilim nuru balqaydı. Qiyabətlərdin, sözlərdin izgü alamət, salabət namayən boladdı. Bunu siyid qarı hez qılalmaydı. Cəmaət bayqaydı. Cəmaət bahalaydı. O təbliğini bəlgiləngən temi boyunca qısqılı qılsımı məzmunni az dolu beytaddı. Cəmaətdən misal aladdı. Cəmaət oylab baxmağan gəplərini deydi. Şu arqılıq vəznin tərbi küçünü aşıraddı. Münbərdə xudbu oqsa ilgir gidin vəzmin caranlıq oqıydı. Qahida tərcimsini qoşub qoyaddı. Bu cəhətdə muavin imam onun yetəlməydi. Çünki onun səvisi bir izdili toxtab qalğan idi. Cəmaət əmdi onun da mizirik qalğında qıladdı. Şundaqdım o, siyid qarının turmuşu xoru gün ötey vədi. Atanısı uşaq çüşək kesəl bilən ağır qılı turdi. Əgər bıraqlı çün kesəl bolsa, ölümünü kütüb olduruşdun başqa çağrı yox idi. Sınlısı toy qılsım o, heç qandaq çıxımsızla ərgi bərgülü bolmaydı. Çoğ öyünün tuzunu yep gelip atkan, öyünün çoğu bulup kalgan Seyit Qari bu mesuliyetini üstüge alması bulmaydı. Tapkınını kalıda köşep, gəm yep yediği vergen bilen hareket bulmasa, muhtaclıkta harlıqtı kalatdı. Toydun ilgiri bu aile xelili paravan idi. Emdi o yaxş gülle ayağılışıp kalgan idi. Seyit Qari Dehqan desə dehqan əməz. Qadır desə qadır əməz. Otdırdı qalğan Taibə idi. Soğudu gərcilik, hünərvəllik, qılışqı qızıqmaydı. Caba keçdadısı onu müşəqqətki çıdamlıq, cismani işqi yaraydıqan Adəm qılışqı köngül bölməgən idi. Mana, əmdi qeyriğanda özü caba tartıb qaldı. Oğlunu oqtub, maaşlıq qadır qılığını muşu mu? Onun rahidini körgünün muşu mu? Siyid qari dadısı qarab ğəm göçüydü. Anısı qarab bağır ezildi. Sınısı qarab işçi seyrildi. Allahqı ibadət qilishdən qalsa, atanığı yaxşılıq qilish Qur'anı köp təkidlindiğən pəriz əməl idi. Bunu şərtsiz orunlamay bolmaydı. Sınısını dost düşməndən aldı da yerge qaratmay, Layiqida ərgi beriş gərək idi. Bu hazır atanısının mu, özünün mu ğeymi bulub qalğan idi. Siyid qari əmdi öydü burun qıdək xatircəm istiqamət qılalmaydıqan bulub qaldı. Tirikçiliknin yolları üstüdə oylanaddı. Mən oylansımı soğudu gərçilikdən başqa tirikçilik yolunu köz aldığı kəldürəlməydi. Ləkin, Soğudu gərçilikini həmmə Adəm qılalmaydı. Ziyan tartsa, teyximi qiyin günlə qaladdı. Şundaqdım o Allah təvəkkül qılıb, rızq tepişini niyət qaladdı yu, Allah qandaq ğəm ənişdini qutulalmay, tolu işgilənətdi. Şundaq güllərinin birədə, Tahir qari onunqı telefon qılıb, yeniqı bir kelib ketişini, Məsihətləşidiğən işbarlıqını eydi. Bu təklif onunqa bəhmü xuşyaqdı. Ədsila vilayət mərkizi qımandı. Tahir qari onu bikət kütüb durğan idi. İşkisi qızğın körüşüb hal əhvallarına bayan əylədi. Tahir qari onu üyüqə başlab ləğmən bilən mehman qaldı. İşkəylən xubdan namızını oxub olub, keç xeyli bir vaqıcı mundaşdı. Seyid qari özünün tartqan külpətlərini, hazırqı qorbətçilik halını sözləb bərdi. Xotun digən ne qarab ammamda o deymən. Çırayıqı şinib getib səndə, burun mu səl xiyal bərəs idi? Dedi Tahir qari ایغر اختارد.
بوبتو طلاقل ویتیب قطلب سن. بز بو اشتا پرنسپ چندرم ساق بومایدو. قز چخمغان قزنن هر قانداق بحانلر اخمایدو. حاضر قبالاقو. ایشک آسان منب آدب سناب اخب آدغان بوب گیتب دو. لیکن بز اونده قلانمایدی کمزده. اسرت نلب کتنما. Şunda qalsan bulamdı əmcə. Onda qalsan zina buludu, qarim. Zina, əgər məhkimi şəri hazır buludğan bolsa, yüzləri uğrudğan çoğun günah buludu bu. Teyxi bu toy qılmıqallağı berilidğan yenik cəza. Əgər toy qılqalla zina qalsa, tört kişi bunun qıvahlıq bərsə, zina xorla taş buran qılıp öldürül dəməz mu? Ləkən, musulmanlarımız mundaq bir cəzanın varlıqını unutub gətdi. Bu ceza hazır kişilerinin tasavvuru sığmaydı. Şuna hazır hem yerini buzukçılık kaplap getti. Eydiz kesil marap durdu. Yecuci mecucile eytil çıkıp kilemdikim deymen. Bu aba karıştır şakı derslerim sözü gelsile akcan. Ünüm boldu mu? Hey tancım o. Eydiz kesil yenil çıkmadıdı. Bizden yardım okşaş. Sözlü dok. Yani söz davatımız. Anlaydık Allah anlaydıken. Oynaydık Allah yani oyna verdiken. Şun minin mi çatıqım yok? Mescidini muavun imamı taşlap bədim. 15 günlük yığın qatnışıp qoymən. Xulab, əsnəb, yenib çıxımən.
Tahir qari imamlıqını yardımcı imamqı berib, taş solcısıqı kirişib kətkən idi. Və bunun ipi cipini xeylili bilib qalqan idi.
Hökumətnin bərgini qarab dursaq, açqalı digənməz, ancı mıcı mıdırlap durduq.
Dedi Tahir qari mənmuniyyət bilən. Qarğanda taş sodisdən ancı-mıncı paydı tapqan da qılatdı.
Dəryadın taş tapqa oxşumam sən. Yaqay, biz taş qoruqa çıxaymız. Əliyinin qoldaki taşını eləb başqısıq satımız. Otdurdun paydı qalıdı, bəzdə işlim yox. Ləkən yəqindən beri taş sodis bək qızıb gətdi. Məndən olğınlı yanı başqa birək satıdı. Paydı zeyni üyüzüge. Ondan onu yeni bir seti öyleyip işçikir kapırdı. Xeridar izdeydi. Xeridar tepik kalsa, satalısı en çok baydısı şu alıdı. Xenzoladı baycı. Şula seti alıdı. Şunun kumu bu taş digen koldun kolu menüplü durdu. Ondak da, bizden mehal adımı taş koluğulu ketkelle bar idi. Lekin taş tepik bek beyip kettin anlamıdı. Taşını en dersler tapkalla paydın en az tapıdı. Cık tapıdıganla oturdu vasıçılı kıldıganla. Burun anç anlamaydıq bundaq gəpləni. Qaş deşidisə adətki taşdan yaxşıraq taş dəbli bilətdiq. Onu bir demə, hazırmı şunda qaraymız. Ləkin xəzola onda qarmaydıkən. Ula bu taşqı çoxun idikən, bu taşda pak, süzük, ruh badə pişin idikən. Büt yasaydıkən, ya bomsa biləyüzük, çın qaç idikən dək nərsləni yasaydıkən. Ləkin adaş, onun dün büt yası bizgi günah kəmməmdi. Onu biz taş dəb satımızdə. Onun dün büt yasamdı, biləyüzük yasamdı, nim yası özürünün işi. Şun günah kəmməydi. Bu gipon mu, ras? Bizim kolumuzdaki taş Allah yaratkan təbi nərsə. Alqınımızdaki Ahmet de. Ahmet desən buludu. Ahmet desən buludu. Taş doğrusu kişilerini anlaydıqan bulsan, əqlin heyran qalıdı. Taş tepib, ya ki taş sodis qalib, bir keçidila, neç yüz min yuan, hətta neç milyon tapqalla ba. Pul tapqalları əngval xotun almaşdırdı, ya bulmasa qoşla xotun aldı. Andın bəsişib qimmət maşinalıdı, ürümcüdün öy alıdı. Birer kızını aşını tutup şu öyde oturuğuzup uydu. Allah'a bergen baylağın muşundak buzup çeşidiken de. Onda kılmaydı kalır mı ba? Kembeğallaki sadiq kılavatkan bay hacımlarımız mı ba? Lekin bula bek aslanda. Köpüncisi yama yol gitip barıdı. Taşında beyran boğan. Cendin ayrılganlam azemez. Bunu oylasan taş digen bir sevdai ahbet. Eydizdek bir vaba digin kilidu. Ötken de. Mescidki bir eylen kapdı, namazdın ki tutuvaldı. Nemeş desem, imam ahunum özürgü bir ütünüşüm ba, muş yurttın taş çıkmasak dilep Kudayımgı bir dua kılıp koysula, deydu. Nemiş qadep sorsam, o kişi derdin tökdi. Aslında bu kişinin çıraylıq işki kızı, kamlaşkan əhlaqlıq küyoğulları, umak nevrilir ba ikken doğ. Küyoğullarga taş sevdası çaplışıp, pul tapkan xotullarını kuyu vitipdi. Şunun bile o kişinin işki kızı, ballarını elip dadısına uygi elip kapdı. Üyini teyximi namıratlıq, para kendicilik besibdi. Hazır taşdı beyğallanın ailesi asasen buzlu batıdı. İmanının tayini yok, аң сәвесі ек адамлек байлық күтіршіп қаса, шайтанға әкшіп кетіду дегені. Тоғырды айса, бір кейчеділа миллионыр болып кетке адамлі әсілділі сапасыз болғашқа іштінің патмай қалды. Илгіргі бір тені түтіреп қажылыған болса, әмді тазы болуша қажылайдыған болды. Рахат парағат, әйш ішірәт үзіні атты. Аллах бұның хисабын аман алыды. Оны десең, бәзілері мұш дүниядыл жазасын тартыватыды. Сән ғо бұс одыны қылватсан, қандағырақ, боламды кен? Шықылеп, яман емес. Бір нәтсізігі шерік болдым. Еқында шерікләнің бір моншы таштыры яғылып қалды. Хәнзуч білгендікен ішкергі апырып келсен, пайдысын тәң бөліссек дәватыды. Дінді оқыған декен бізге бәкірәк ішін декен дегене мақұл дедім. Ялғыз барғыча сенің білі елі алайым екен деп ойлыдым. Шоңа саң телефон қылдым. Дінні ішіла идарысын рұқсат алсан, білі беріп келсек, шу бағаны да бейжаным көріп келсек, мәктімізімі йоқлап келсек деймен. Бұл бәк ұбда ішкен, декен яңчықның таза тайны йоқтырды. Иман болған декен мандақ садиқа. Иман болған декен мандақ садиқ Петр дегенлерін яғымдық мұ? Деді Тахир қари күліп. Әлсірме, чықымдырың мәндін. Ташны яқшы сата алысақ, сенің тегішілік несі ең болуды? Ондақ боз барай. Деді Сейіт қари құшал болып. Шыққайлан сәпәрінің пилалары үстіде бірден параң соқшып, андын ұқылап келешті.
Синжан Университеті білен Синжан Белқұт Шерікті бірлішіп іштеп шықарған Белқұт ғазинесі ұйғыр халқының өрпа адеп, мәшір шәқс, дибабет, мақал тәмсіл, чөчек, рывайет қатарлық ұйғыр мәдәниет ғазинесіндегі бейбаға көәрлі. Картон елпе, қанун низам, шарет тілі, тән тәрбия, физика, химия қатарлық 600-дің артық кәсіби сахәдегі ұйғырча, хәнзуча, инглисі үшқыл тіл, 6 миллионның артық сөз, авазам сүрәт біргәуділәштірілген компьютер юмшақ дейталы. Білмегенні Белқұтын біл. Белқұт ғазинесі.